У гэты вераснёўскі дні не спыняемся віншаваць усіх выкладчыкаў, усіх педагогаў, ад якіх залежыць будучыня нашай краіны Беларусі. Сярод іх і дацэнт Алла Сакалоўская. Але яна, любезна прыйшоўшы да нас у рэдакцыю, расказвае пра сябе сама.
Я Алла Сакалоўская, дацэнт кафедры беларускай мовы і літаратуры Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта. Выкладаю ва універсітэце.
Ці прадмет беларускай мовы існуе ў ін'язе?
Пакуль так. Я гэта вы не чулі. Значит, у нас ёсць кафедра беларускай мовы і літаратуры. Яна была створана ў 90-м годзе. Я стварала гэтую кафедру. У нас памянялася рэктар, ўсё, Макараў стаў, ён мне даручыў. Я была 7 гадоў загадчыкам гэтай кафедры. Ну, з нуля гэта ўсё рабілася. У нас ёсць беларускія групы, дзе трэцяй спецыяльнасцю з'яўляецца беларуская мова, літаратура, дзве замежныя мовы і гэта. Ну, іх не шмат, але яны ёсць і да гэтага часу.
У вашым універсітэце былы ін'яз. Вось мае равеснікі, напрыклад, людзі, якія ведаюць шмат моваў замежных, яны амаль ніхто з маіх сяброў не ведае беларускай мовы, будучы нават беларусамі па нацыянальнасці.
Так.
Я, будучы рускай па нацыянальнасці, ведаю, так атрымалася, магчыма, ў жыцці. Мне пашчасціла з першым настаўнікам. Я думаю, што ад гэтага залежыць. Людміла Мартынаўна Якушева, 23-я школа была, валадарства ёй небеснае, але я ведаю, што цяпер гэта сталася гімназія беларуская. Ну, будучы ў Мінску, не было часу наведаць гэтую гімназію. І сустрэла, даведалася, бо дзецішкі ўвайшлі ў аўтобус, маленькія, 7-8 год. Але між сабой яны гаварылі ўсё роўна па-руску.
Так.
Я спыталася, я кажу, чаму вы не гаворыце па-беларуску? Яны кажуць, а мы яшчэ не ўмеем, але спадзяемся навучыцца. І гэта было прыгожа, гэта было прыемна. Скажыце, калі ласка, вы маеце надзею, што беларуская мова будзе жывою моваю? Хаця б пасіўную, але жывою моваю, так як, скажам, 10 год таму назад вось мяне ўразіла, што ні радыё, ні тэлебачанне дзяржаўнае больш не гаворыць па-беларуску.
Ну, надзея ёсць заўсёды. І я думаю, што калі да рэвалюцыі, пасля рэвалюцыі, пасля вайны захавальніцай беларускай мовы была вёска, то цяпер мова адродзіцца з горада.
Таму, ну, сацыяльнай прычыны, таму так, мы разумеем.
Так, так, таму што вот нават тыя дзяўчаты, якія прыязджаюць з вёскі, паступаюць, вучацца ў нас, ведаеце, яны хочуць забыць. Яны хочуць забыць.
Гарадскі, ўжо гарадскі
стаць. Стаць гарадскімі, да. Я кажу, вы не з таго канца бераце культуру. А вось разумныя гарадскія, яны інакш ставяцца да мовы. І мова адродзіцца з горада. Ну, так, як і было у Чэхіі, як было у Літве, калі Чурлёніс не ведаў літоўскай мовы, яго сястра такі гурток запісала, я чытала, каб вывучаць літоўскую мову. Так? А паглядзіце, што зараз. Так што, думаю, што, ну, можа, не на нашай
пакаленне
наше, на нашым жыцці, ну, але не, паглядзіце, колькі ўжо стагоддзяў б'юць моцная мова, а з якога часу, ну, будзем лічыць, так, з Люблінскай уніі, это 16-е стагоддзе, ўжо ў нас 21-е. Як не б'юць, а ўсё ж такі жыве. І хоць нават тыя, мае студэнты, яны гавораць, я па-руску, я ім кажу, гэта ў вас руская мова. А вот скажыце, дядзя, цёця, сказалі, так вось, паедзеце там на Чорнае мора, скажыце на пляжы дядзя, цёця, і адразу вам скажуць, што вы не рускія, бо вы ўсе дзекаеце, цекаеце. Вы ж не кажыце пісок, часы, а па-руску гэта ж норма, там іканне. У лепшым выпадку вы будзеце ісці за напісаннем. Так што гэта. У нас, значыць, было на працягу першага курса беларуская мова 2 семестры. На другім курсе беларуская літаратура 2 семестры. Але вось пачалі ўводзіць новыя стандарты. І нам прыслалі. Там няма ні мовы, ні літаратуры, нічога. Але вось так неяк, мусіць, Бог пакіраваў, што Лукашэнка забракаваў гэтыя стандарты і сказаў, што столькі скаргаў пайшло, што што вы там цэлы інстытут нейкі працуе, ёсць інстытут кантролю спецыяльны, што гэта такое. І зараз каманда, ўсё, пакуль мы працуем па старых праграмах. Всё. Там у них трэба... А так уже і кафедра была пад пагрозай, што яе закрыюць. Таму што, а навошта ж яны? Няма гадзін, вы разумееце. Так што, ну, вот гэты год працуем. Я працую гэты год, а я на будучы...
Трымайцеся.
Не ведаю.
Будзем сваю чаргу пра гэта магчыма гаварыць. Дзякуючы вашаму наведанню, дзякую, што вы прыйшлі.